Қазір бейті мәне Татарстанда шып кенігіздер енді сиркеулеріні жуандырғаш, значит, крешінлерге жүмітелер ол тұқталмай енді.
Нинди сәбәбен гафу итегез, нинди һөҗүм?
Һөҗүмме? Берүк, давай сез, значит, динне саткан кешеләр хәзер давай окылга кайтыгыз. Значит, борылып кайтыгыз, ислам динен кабул итегез дип. Менә шул һөҗүм инде. Крешен чиркәүләренә керәләр. Священника давай син мусульман динин мусульманга куш, мусульманка. А синең чиркәүеңне, значит, мәчет итәбез дип. Йөрүчеләр хәзер күбәя. Хөҗүм түгел менә инде бу. Бер яктан әйтәләр, менә безнең, значит, ислам ул шундый, значит, татулык ул шундый бик әйбәт дин дип әйтәләр. Так? Мен аны білмейм, мен аны тәнқитлей алмейм. Так? Мен шонам. Но бит, не шләп сұңын бізні қысалар? Не шләп бізге давай күшігіз, значит, мен аны мұсылман дейіне деп. Мен аны әтігілер, бабайлар бірсі де мұсылман дейінінде болмаған күшілер. Қойда қойтым мен.
Пресс-конференцияда шушы мәселе көтерілдің дейме? Негізде.
Ну, анда да андай сөзлер болды инде, но түп мәселе ол түгел инде. Түп мәселе біздің хазір. Мына крешіндеріні, значит, ойры халық деп танытырға. Вот бізге крешін этнонимын, крешін есімін қайтару турында сөз барды. Пока Татарстан, значит, властьлары бізге біздің мәселені шишерге ризалығын бермейлер. А біз, значит, Мәскеуге мәрежәғат етсек, бізні тергейлер. Сіз мұна тегінде, мұнда Мәскеуге шлейсіз деп и так далі. А біз не шлегенде? Мұнда бізні үшітмегеш. Үшітмейлер бейді. Біз бейді ояғына мәрежәғат етмедік. Президентка, значит, дәулет советына, значит, ғалимнерге, любой, значит, татар хәрәкәтене, кімге генә мәрәҗәгать итмәлек. Берсе дә тыңламый бит. Безне тәнкыйтьләр генә тергиләр.
Ә моны бөтен крәшеннәрдә яклыймы? Татарстан яисә Казан, Татарстан һәм Казан крәшеннәр.
Менә сез әйтәсез, бөтен крәшеннәр. Ә бүтін крәшіннәрні біз білмейбіз, бізге бет перепіс уақытында, сон алғанда, крәшін деп язаларға бермейлер. Бермейлер. Мәне қазір нешеге айтеменді, бүтін крәшін мі, бүтін түгіл мі?
Ну, мәселен, шу Қазан ұйышмасына кірген крәшіннәр.
Білмейбіз, көп мі біз қазір, так? Мәне 1926 жылны біз болғаныбыз 120 мүң. Россия буенча. А хәзер без белмибез.
Мин монда истә тотам, мәсәлән, Казан крәшеннәр иҗтимагый оешмасы.
Республика оешмасы. Но мин республика оешмасы исеменнән әйтә алмыйм, мин анда кермим. Вот, но республика оешмасы андый мәсәләне вообще куйганы да юк.
Ә бу Казан шәһәрендәге крәшеннәр. Алар әйтәләр, кайберләре инде оешмадан чыкканнар ди, имеш менә сезнең бәниләр белән килешмичә.
Анда менә анда бит, ну, аларга сез шансагыз. Анда, значит, менә как раз менә бу пресс-конференциядә аның турында сүз чыкты. Значит, мэр Михайловна Семенова, ул крәшен, Казан крәшен оешмасының рәисе. Так, ул труп әйтте. Миндә бер бар, значит, бер кеше, значит, менә шалтыратып, телефоннан шалтыратып әйткән, мин, значит, заявление язам, мин правлениедан чыгам дип. Ул Лидия Ахметова, Татарстан халык артисткасы, җырчы. Лидия Ахметова, аны, значит, Казан дошманның идарәсенә сайлаганнары мул җирде, башта бик әвәскенә җирде, значит, актив булып, а хәзер менә сразу, значит, кача башлады. Ты бит әйтәләр, русча бар андый. Крысы бегут с тонущего корабля, диләр. Алар барсы да, значит, үз карьералар турында кайгырталар. Андый кешеләр күп, менә республика дошмасында. Значит, анда сүз чыккане. Анда, значит, 26 кешедән 18-е чиновник. Нинде иҗтимагый юшма инде ул. Ул чиновниклардан. Менә идарәсе аның 26 кешедән 18-е чиновник. Казан, Казан юшмасында. Бер чиновник та юк.
Ә бу каршылык нәрсә белән бәйле? Нәрсәдә разногласие? Кыскача.
Безнең урысча әйткәндә по отношению к Кряшинскому вопросу. Республика юшмасы бер кайчанда, значит, ОУС М әйткәне дә юк. Менә без Кряшиннар, без Кряшиннар айры халык, безнең айры тарихыбыз бар. Безнең, значит, айры гарәп гадәтләр бар, безнең милли айры тарихыбыз бар дип әйткәннәре бер дә юк. Алар, ну, сезгә бәлки шамас та инде, алар татарлашып киләр. Менә ти аларның питрау, бию, җырлау, аннан башка бер, значит, исәпләре. Ну, те яшьләргә форум үткәрәләр инде. Менә бөтен эшләре биеп җырлап йөрү. Ә кряшеннәрнең авыллары бетүен. Кряшеннәр авылларына клуб булмаганын, юллар булмаганын, газ кертелмәгәнен. 1-2-4 кряшен авылы менә дигән яшиләр. Но бит алар барлыгы 1-2-4.